В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
З Новим роком вас, перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні у «Європейській свободі». Наступний рік – рік виборів у ключових країнах Європи і світу.
Це Марія Щур.
Побачити, як потужно стартуватиме боротьба за виборця. Існує загальнонародне невдоволення, але водночас я свідомий того, що всього обіцяти неможливо.
Хочете попити кави і почитати новини у мінському інтернет-кафе? Готуйте паспорт. У Білорусі набирають чинності нові обмеження для користувачів інтернету. І про це більше слухайте відразу після випуску новин.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко і її донька Євгенія вівторок відвідують екс-прем'єр-міністра України в Харківській колонії. Як повідомляє прес-служба партії «Батьківщина», у той же день під стінами колонії можливий брифінг. 30 грудня Юлію Тимошенко перевели з київського СІЗО в Качанівську виправну колонію в Харкові. Ніколя Саркозі і Ангела Меркель зустрінуться 9 січня в Берліні для підготовки саміту Європейського Союзу з подолання боргової кризи в ЄС і підтримки євро. Палестинське радикальне угруповання «Хамас», що контролює нині сектор Газа, закликало владу у палестинській автономії не вести мирних переговорів з Ізраїлем. Заклик до бойкоту прозвучав напередодні першої за понад рік ізраїльсько-палестинської зустрічі, котра, як очікується, відбудеться у вівторок в столиці Йорданії Аммані. Переговори ізраїльського прокурора Ісхака Молхо і палестинського представника Саїда Ереката будуть неформальними та відбудуться у вівторок в рамках зустрічі міжнародних посередників так званого близькосхідного квартету. Аналітики, однак, не очікують від неї якихось суттєвих результатів. Про виведення сирійських військ з житлових кварталів міст Сирії, де продовжуються масові виступи противників режиму Башара Асада. Про це розповідомив представник Ліги арабських країн, консул Дамаску Набіль Аль-Арабі. Є всі ознаки того, що збройні сили виведені з міст, танки, артилерія, все, що там було, виведено і розташовано тепер за межами міст та житлових кварталів. Особливо це стосується міста Хомс. До цього він додав, що перестрілки в сирійських містах тривають, а на дахах будинків у низці місць залишаються снайпери урядових військ, котрі стріляють по демонстрантах. Аль-Арабі закликав до негайного припинення вогню. Арабський парламент, до речі, орган Ліги арабських країн, напередодні закликав повернути спостерігачів з Сирії, оскільки їх робота не призвела до припинення кровопролиття. Іран, де пробував сьогодні дві ракети великої дальності в останній день військово-морських навчань, які тривають у Перській затоці. Про це повідомив командувач військово-морських сил Ірану Махмуд Мусаві.
Це ракета далекого радіусу дії «Кадер» класу «Земля-корабель» і ракета середнього радіусу дії «Наср». Обидві ракети сьогодні успішно вразили вибрані цілі.
Ці повідомлення надходять наступного дня після того, як президент США Барак Обама підписав закон про нові санкції проти Ірану. На філях Радіо Свобода ви слухали останній сьогодні вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І слухайте наші програми Радіо Свобода. З Новим роком вас!
Календар 2012 року позначений вирішальними виборами у низці ключових держав Європи, а також у Китаї та Сполучених Штатах. Зокрема, на європейському континенті за президентське крісло боротимуться у Франції. На початку весни також вирішиться, хто буде наступним господарем Кремля. Протягом цього року по той бік океану американці вибиратимуть свого лідера, який визначатиме нову політику щодо Європи, розповідає наш кореспондент у Європейському Союзі Віталій Єреміця.
З 1 січня основні претенденти на головну посаду Франції розпочали активну роботу з електоратом. Головна мета наразі полягає у спробах підвищити передвиборчі рейтинги. Чинний президент країни Ніколя Саркозі також плекає надію на другий термін, хоча стабільно програє у популярності серед виборців кандидатам від соціалістів та праворадикальної партії «Національний фронт». Під час своєї новорічної зустрічі з громадянами президент Саркозі, так би мовити, не розкривав своїх карт та не оприлюднював жодних передвиборчих маневрів. Через 5 місяців відбудуться президентські вибори. Це важливий період. У той час ви зробите ваш вибір, але я до того моменту повинен продовжувати діяти. Головний конкурент Саркозі, кандидат від соціалістів Франсуа Оланд, тим часом заявляє відкрито. Побачите, як потужно стартуватиме боротьба за виборця. Існує загальнонародне невдоволення, але водночас я свідомий того, що всього обіцяти неможливо. Моя роль – показати зміни, на які чекають та яким довіряють. Каже французьким засобам масової інформації головний претендент на президентське крісло. Хоча хто у ньому зрештою сидітиме, французи визначать у червні. Весняні вибори президента Росії теж обіцяють бути напруженими, однак не через боротьбу між кандидатами, а через наростаюче народне невдоволення. У Російській Федерації чимраз ширші кола населення беруть участь у антипутінських маніфестаціях. Місяць після парламентських виборів різні політичні течії цієї держави звинувачують владу у фальсифікаціях. Ця мобілізація, вочевидь, дещо ускладнить шлях Володимира Путіна до третього терміну президентства. Хоча, як зауважують експерти, виглядає на те, що жоден із його конкурентів на виборах 4 березня все ж не набере необхідної кількості голосів. По той бік Атлантики до виборів готується і Барак Обама. Його супротивники із табору республіканців готові до жорсткої боротьби. Їх кампанія побудована на болючих актуальних питаннях економічного росту та зменшення безробіття. Нарешті, зміну лідерів також готують у Китаї, хоча у цій азійській державі все доволі передбачуване. У березні щорічна сесія Всекитайського зібрання народних представників, так би мовити, обере президентом Сі Цзяньпіня, нинішнього віце-прем'єр-міністра Китаю. Там також мають визначити і інших лідерів держави, місія яких полягатиме у привнесенні змін, водночас зберігаючи спадковість комуністичного режиму. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Білорусі з 6 січня набирають чинності зміни до адміністративного кодексу, які обмежують свободу користування мережею інтернет. За порушення встановлених указом президента Лукашенка норм і користувачів інтернету, і провайдерів чекають штрафи. А докладніше про це ми поговоримо із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Отже, Валерію, що заборонено наразі білорусам в інтернеті?
Перша заборона стосується фірм, які пропонують товари та послуги за допомогою інтернету. Віднині вони зобов'язані створювати свої сайти лише у білоруській доменній зоні «Бай» та реєструвати їх у відповідних відомствах. Перш за все, це зачепить дуже популярну в Білорусі інтернет-торгівлю. По-друге, влада хоче ліквідувати анонімність в інтернеті. Наприклад, всі інтернет-кафе мають реєструвати, хто і коли в них користався послугами, причому з фіксацією паспортних даних клієнтів. І нарешті інтернет-провайдери зобов'язані блокувати доступ до заборонених сайтів. Наразі до чорного списку внесено понад 30 сайтів, доступ до яких влада хоче заборонити. До списку увійшли кілька порносайтів та сайтів екстремістських організацій, які, як стверджує опозиція, внесли лише для того, щоб разом з ними заборонити і головні опозиційні видання. Зокрема, сайти «Хартія 97», «Білоруський партизан» тощо. Слідкувати за виконанням нових вимог уповноважені КДБ, МВС, Комітет Держконтролю та податкові органи Білорусі.
А яка передбачена відповідальність за порушення цих норм?
Тим, хто буде порушувати норми указу президента Лукашенка, з 6 січня загрожують штрафи як посадовим особам фірм, які займаються інтернет-торгівлею, так і керівникам компаній, провайдерів інтернет-послуг та користувачам мережі. Розмір штрафів – до 1 мільйона 50 тисяч білоруських рублів. Це близько 120 доларів США.
Валерію, чи вдалося державі на ділі реалізувати заборону на доступ до сайтів із чорного списку?
За указом Лукашенка, заблокувати вихід до заборонених сайтів в першу чергу мають установи культури та освіти, державні організації, щоб люди не мали до них доступу зі службових комп'ютерів. До пересічних громадян це ще не дійшло. Та й не всі установи наразі виконали ці накази, хоча рішення про чорний список було запроваджено ще весною минулого року. Для того, щоб спонукати установи до блокування опозиційних сайтів, у Вітебській області, наприклад, почали їм вимикати інтернет взагалі. У пунктах колективного користування такі сайти та соціальні мережі вже недоступні, а також у деяких готелях і бібліотеках. Опозиційні інтернет-ресурси також регулярно потерпають від DOS-атак, а нещодавно та ж Хартія 97 пережила потужну хакерську атаку, коли невідомі кіберзлочинці вкрали паролі адміністраторів сайту та знищили майже увесь його зміст. Взагалі важко повірити в те, що у 21 столітті європейська країна може стати відрізаною від вільного слова у інтернеті. Але практика покаже, чи вдасться авторитарним білоруським властям підкорити останній бастіон свободи слова в країні – інтернет.
Дякую, Валерію, і нагадаю, що із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським ми говорили про обмеження користування інтернетом в Білорусі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Далі у програмі «Європейська свобода». Поляки вважають своє головування в ЄС успішним, незважаючи на провал на українському фронті.
Не вдалося звільнити з ув'язнення Юлію Тимошенко та успішно парафувати угоду між ЄС і Києвом. Хоча в активі Варшави у другій половині 2011 року затвердження членами Євросоюзу майбутніх бюджетних принципів для обмеження державної заборгованості у межах Європейського Союзу.
Колядки різними європейськими мовами лунають цього тижня на Подніпрові, де батьківщину знайшли собі і вірмени, і греки, і німці.
За радянських часів, коли відкрито говорити про своє коріння, етнічні німці побоювались, втратили чимало звичаїв і мову.
І більше про це після преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети підсумовують головування Польщі у Євросоюзі і оглядачі зауважують, що незважаючи на явні невдачі із політикою сусідства і включно з Україною, Варшава все ж домоглася позитивного балансу своєї проєвропейської діяльності на чолі Євросоюзу у другому півріччі 2011 року. Чого лише варте затвердження майбутніх бюджетних принципів із обмеження державної заборгованості у межах ЄС, у чому Варшава відіграла дуже важливу роль. У Брюсселі вважають, що перевезення Юлії Тимошенко до колонії під Харковом може ще більше загострити стосунки України з Європою. А докладніше із пресою вас ознайомить Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає з посиланнями на низку експертів, що Польща має у цілому позитивний баланс свого піврічного президентства в Європейському Союзі, і це не зважаючи на невдачі з Україною, коли не вдалося звільнити з ув'язнення Юлію Тимошенко та успішно парафувати угоду між ЄС і Києвом. Газета зауважує, що Польща і Швеція, котрі ініціювали Східне партнерство, не змогли просунутися тут на якісь суттєві кроки вперед. Бойкот Білорусі фактично провалився, та й польський уряд нічого не зміг зробити щодо звільнення Юлії Тимошенко та суттєвого зближення України з Європейським Союзом. Хоча в активі Варшави у другій половині 2011 року затвердження членами Євросоюзу майбутніх бюджетних принципів для обмеження державної заборгованості у межах Європейського Союзу. Польща радіє також щодо успішного завершення переговорів з Хорватією про вступ цієї країни до Європейського Союзу, а також з того, що вдалося уникнути поділу Європейського Союзу на членів Єврозони і країни без євро. Експерти також вважають, що польській владі вдалося подолати посткомуністичні та консервативні вади свого правління. Брюссельське видання прогнозує подальше погіршення взаємин Брюсселя з Києвом, і для цього може стати причиною перевезення ув'язненого лідера української опозиції з київського СІЗО до однієї з в'язниць під Харковом. Таке рішення таїть в собі ризики значного погіршення стосунків, особливо особливо після того, як ЄС офіційно закликав президента Віктора Януковича звільнити Тимошенко і дозволити їй брати участь у парламентських виборах у жовтні цього року, підкреслює «Observer». Польська Жечпосполіта висловлює занепокоєння устами експертів про подальшу долю лідера української опозиції Юлії Тимошенко, котру влада перевела під Новий рік з київського СІЗО до подібної ж ізольованої камери СІЗО в одній з харківських в'язниць. Експерти попереджають, що влада Януковича може фізично знищити свого чи не головного політичного опонента і сказати при цьому «дуже шкодуємо, що так сталося». Видання з Варшави цитує польського євродепутата Павла Коваля, який висловлює жаль з приводу невдачі польської влади щодо визволення Юлії Тимошенко та висловлює занепокоєння щодо позиції з цього питання влади Данії, котра перебрала естафету головування в Європейському Союзі від Варшави з 1 січня цього року. Коваль також висловив сподівання на те, що парафування угоди між ЄС та Україною може відбутися в найближчі кілька місяців. Тут також висловлюється думка про неясність майбутньої політики президента Януковича і ставиться питання, чи буде він надалі притримуватися стратегічної мети євроінтеграції України, чи ж зближення з Росією. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Події в Україні розвиваються по замкненому колу, а підсумком минулого року, на думку культуролога професора Римського університету Оксани Пахльовської, стало закриття перед Україною європейської перспективи. Як вийти з цього циклу? Чи цей песимізм буде тривати і наступного року? Про це мій колега Віталій Портников розпитував Оксану Пахльовську у нашій київській студії в передачі «Ваша свобода». До вашої уваги уривок цієї програми.
Я не схильна переоцінювати ці рухи чорнобильців і так далі, протести, тому що поки що це протести дуже локальні, топові і категоріальні, так би мовити, тому що це кожна категорія захищає свій якийсь стан і статус і свої можливості стосунків між цією державою. Але з іншого боку, це дуже важкий зараз момент переходу. Чи протестна енергія перекладається на мову суспільного усвідомлення процесів, які відбуваються. Тому що просто вийти на вулицю за збільшення зарплати, це не є ще громадянське суспільство. Але, як на мене, то найстрашніша подія, яка сталася в цьому році, це фактично закриття європейської перспективи. І щоб там не говорили, ну, про владу, там годі її слухати, тому що все, що вони приколисують суспільство і говорять, що це ніби угода є, ніби її немає, але вона буде, це все, ми всі розуміємо, що це обман, це орвелівський ньюспік, правда – це брехня і так далі. Ми маємо перед собою Міністерство правди в усій його потворних виявах. Але України перекрита європейська перспектива. Чи так, чи інакше. Вже значна частина цього суспільства має доступ до інтернету і так далі. Значна частина цього суспільства розуміє, що навіть якщо не говорити про високі матерії, про цінності, які довше доходять до свідомості людей, ніж просто елементарна вигода щоденного життя, європейська цивілізація – це при всіх своїх кризах, проблемах типу грецьких і так далі, це цивілізація, яка витримає натиск цієї кризи, вона вийде сильнішою з цієї кризи і зміцненішими цінностями. Це суспільство стоїть перед фактом, що в нього відбирають європейську перспективу і не знаходить голосу захисту цієї перспективи. Причому ні на рівні інтелігенції, компактного захисту, ні на рівні інших категорій суспільства. З'являються абсолютно абсурдні, сюрреалістичні формулювання. Там Тігіпко, наприклад, казав, що от національна ідея України – це IT-технології. Ну, назвати це ідіотизмом – це мало. І потім з'являється такого роду формулювання. Яка національна ідея України? Європейська Україна. Україна в співдружності гідних незалежних вільних держав, які належать до кола цивілізованих країн, де поважаються права людини, тому що це не тільки основна категорія європейської цивілізації свобода, а й гідність людська. Ось те, що віками відбиралося в суспільства на цих теренах українського суспільства, а я вже не кажу про сусідні суспільства. Тому це, так би мовити, катастрофічний наслідок 2011 року і запитання на наступний рік і на наступні роки. Якщо в суспільстві не знайдуться сили, які постануть не просто на захист арештованої опозиції, на захист арештованої сьогодні етапованої Тимошенко, тому що це, власне, це все символи повзучого утвердження. Поки що диктатури, фактично сталінського типу, тільки в одній окремо взятій людській долі. Тому що те, що робиться по відношенню до Тимошенко, це абсолютно сталінські методи. І завтра це пошириться на 10 людей, післязавтра це пошириться на 100, а потім на ціле суспільство. І єдиним засобом врятувати і українську ідентичність, і взагалі цивілізоване життя цього суспільства, і якусь його людську перспективу, і то далеко, якщо тільки сьогодні почнеться реальний шлях до Європи. Це тільки європейська перспектива. І я думаю, що ми всі маємо якось об'єднаними зусиллями робити все, щоб на капілярному рівні ця ідея проникала в суспільство, і щоб суспільство ставилося до Європи не так, як ставиться влада, а що від них можна урвати, що у них ще можна вкрасти, а як до цивілізації, до якої, якщо ми не війдемо, ця країна загине.
Право в тому, що якщо суспільство це усвідомлювало на капілярному рівні, воно дійсно би усвідомляло собі Європу цінності, а не Європу добробуту. Правда?
Так.
В цьому є проблема, що більшість українців, які навіть готові до європейської інтеграції, готові не до інтеграції цінностей. Я неодноразово бачив ситуацію, коли от, скажімо, люди там виступають з якимись певними там дискусіями. Вони кажуть, ви знаєте, як в європейських країнах може бути? Там свобода, там совість. Ні. Мова де не про добробут. А ви знаєте, що там є європейські країни, там, умовно кажучи, яких дозволено одностатеві шлюби, і в Україні доведеться теж імплементувати це законодавство. Більшість людей таких от, хоча вони всі тільки що говорили, що вони готові йти до Європи, вони починають замислюватися, чи потрібна нам ця Європа, а може нам можна якийсь середній шлях. І це ж не тільки це таке просто, знаєте, кричуще приклад, да? Якийсь відразу все висвітлює, як лакмусовий папірчик. А можна знайти чимало інше, коли людям скажуть, знаєте, там чесно платять податки. Не можна не платити. Так, держава виконує свої функції, але ви не можете обманювати державу. І тощо, і тощо.
Безперечно, і цікаво, що з точки зору взагалі, і знову ж таки, історії культури, цікаво, якось сказав Андре Глюксман, це видатний філософ французький, який дуже підтримав помаранчеву революцію. І він сказав, що він навпаки, саме східноєвропейським країнам побачив у них ту реальність, яка дуже допомагає Західній Європі перестати бути Європою тільки добробуту, а знову стати Європою цінностей. І от коли була помаранчева революція в Україні, то Європа відгукнулася не лише на, так би мовити, на реальні підстави і мотивації помаранчевої революції, Європа відгукнулася на сам факт тої революції, яка Європі нагадала її саму в кращі її часи національних, політичних і інших вибухів обурення, протесту і боротьби за себе. Тому абсолютно ця категорія європейської культури, цінності європейської культури, власне, на капілярному рівні ці речі абсолютно необхідні для суспільства, їх треба починати з шкіл.
Говорить професор Римського університету Оксана Пахльовська, а з нею у київській студії розмовляв Віталій Портников. Усю розмову, якщо вона вас зацікавила, ви можете послухати чи прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
У Дніпропетровську почався фестиваль святих вечорів національних меншин України. Упродовж кількох тижнів у місцевому художньому музеї національні товариства представлятимуть свої новорічно-різдвяні обряди, пісні, танці і традиційні страви. Першими про те, як відзначають Новий рік та Різдво, їхні народи широкому загалу розповіли німці, греки та вірмени. А докладніше із Дніпропетровська розповість Юлія Рецебарська.
Yeah.
Етнічні німці Дніпропетровська зберегли небагато різдвяно-новорічних традицій. Зараз товариство гуртує навколо себе в основному старших людей. Молодь виїхала на історичну батьківщину. Щороку перед Різдвом вони збираються разом, щоб заспівати національних пісень і засвітити свічки традиційного адвент-вінка. За радянських часів, коли відкрито говорити про своє коріння, етнічні німці побоювались, втратили чимало звичаїв і мову, зазначила Радіо Свобода представниця цієї громади Ольга Полухіна.
Ми дуже бідно жили в землянці до 1956 року. Батько помер, а мати залишилася з двома дітьми, без освіти та ще й німкеня. Сусіди знали, що ми німці, і брата обзивали фашистом.
У грецькій громаді Дніпропетровська, на відміну від німецької, народні традиції відроджує молодь. Лідер молодіжного крила Марина Сигірова зустрічала Різдво на історичній батьківщині. Греки, розказує вона, дарують один одному плоди гранату. Скільки зерняток у плоді, стільки гараздів бажають тому, хто отримує дарунок. Не забути традиції своїх предків намагаються і вірмени Дніпропетровська. Багато з них потрапили в Україну як біженці 2 десятиліття тому. Новорічні свята зустрічають у великому колі родичів та друзів, розказала керівник об'єднання Анаїда Арзуманова.
Нас єднають наші традиції, наша мова. Мабуть, наш інстинкт самозбереження – бути завжди разом. Це, певно, основна риса нашої нації, яка допомогла вижити нам після геноциду.
Після вірменів свої новорічні звичаї демонструватимуть білоруси, литовці, поляки, серби, грузини, роми. Ініціатором цього фестивалю третій рік поспіль виступає міжнародна громадська організація «Інститут Україніки». Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На цьому це все у Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. На все добре. Залишайтесь на хвилі Свободи.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.